13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naša današnja gošća je književnica Olivera Nedeljković. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povoda je više svakako vaša nova knjiga za decu, Uspavanka za mesec, koja je objavljena u Kreativnom centru u ediciji Pričam ti priču i koja je nedavno imala i svoju prvu promociju u Beogradu u biblioteci Jovanović Zmaj, gde su bili naši najmlađi sugrađani, a budući da se ovom prilikom obraćamo i njima i starijima, odnosno svima onima koji vole da čitaju i svakako koje podstičemo da čitaju, budući da se približava i Svetski dan knjige, to je svakako jedan od povoda. Treba pomenuti i vaš bibliotekarski rad u Čačanskoj biblioteci, Vladislav Petković Dis. O svemu ćemo tome govoriti u našoj emisiji, ali evo da krenemo od ove knjige za najmlađe, tako da kažem, budući da vi pišete i za decu i za odrasle, svojevremeno ste napisali i za biblioteku Vidi čuda u Kraljevu, Sakupljanje rose, vratili ste se u detinjstvo kako to obično i rade pisci za ovu ediciju, pa eto da krenemo zapravo i od toga, znači od ove knjige, pisanja za decu, prostora detinjstva.
Prostori detinjstva za mene su, kao i mislim za svakog čoveka, ne samo u tom formativnom pogledu, nego i kasnije, pre svega, znači, određujući i ja sam upravo baveći se poezijom zašla u neke svoje prostore detinjstva, prostore detinjeg, jedna od mojih prethodnih knjiga koja zapravo je žanrovski, da kažemo, teško odrediva, polivalentne, u stvari reč je o poeziji, prozi, mikroprozama koja nosi naziv Posteljica, u stvari posvećena je materinstvu, posvećena je rađanju, odnosu majka i dete, roditeljstvu i tako dalje, a ovaj pomenuti dodatak časopisu Povelja Sakupljanje rose je upravo evociranje detinjstva i meni je zaista bila čast urednica tadašnja ovog dodatka, Gordana Timotijević, inače pisac za decu, pozvala i mene da se pridružim toj zaista divnom nizu imena koji su u ovom dodatku objavili svoja sećanja na detinjstvo, i to je u stvari neka, možemo reći, spona između tog mog pisanja za, uslovno rečeno, odrasle i za decu. Naime, ja sam, pored toga što sam se bavila poezijom još od ranog perioda, zapravo uvek i želela da se nekim književnim delom obratim najmlađima, zato što i meni do dana današnjeg mnogo znači književnost za decu i zapravo nikad se nisam ni potpuno odvojila. Ja sam paralelno, bez obzira što sam čitala i što mislim da sam od svega ovoga najposvećeniji čitalac, upravo pratila te tokove u književnosti za decu i zapravo to moje čitanje, uživanje u književnosti za decu, susreti sa stvaraocima i naravno pre svega susreti sa decom su uslovili to moje bavljenje književnošću za decu i sada već tri knjige iz te, da kažem, oblasti.
Vi ste rekli na toj nedavnoj promociji da ste u drugom razredu osnovne škole napisali svoju prvu pesmu i objavili u školskom časopisu. Kako se sećate prvog susreta sa nekom knjigom koja je na vas ostavila neki poseban utisak, i potom kako se sećate da ste se opredelili da ćete jednog dana možda biti pisac? I koja je to knjiga ili koje su to knjige?
Nedavno sam zaista za jednu izložbu koju je priređivala jedna od mojih koleginica trebalo da napišem jedan kratak tekst upravo na tu temu, koja je to knjiga koju sam prvo pročitala, jer mislim da me je ona na neki način i odredila. I bez obzira što sam ja imala susrete sa knjigama za decu, sa slikovnicama koji su mi drugi čitali i tako dalje, odmah, pošto sam naučila slova, pročitala sam knjigu po savetu jedne od mojih sestara starijih, Bijeli jelen Vladimira Nazora. Sada već možda i zaboravljena knjiga, ali ja se savršeno sećam i nedavno sam kupila jedan primerak tog starog izdanja, lektirskog, gde je na naslovnici u strani, odnosno na korici knjige, devojčica koja grli jelena i jezde kroz ovaj neki prostor. I zapravo tu knjigu sam samostalno čitala poprilično, iako je ona nije obimna. I to je prva knjiga koja u stvari me je odredila u tom smislu da sam ja posle u književnosti uvek tražila i od književnosti tražila i utehu i zapravo mislim od nje najviše i dobila to što sam naučila od te male junakinje Anike. Ona je u stvari jedno biće nesrećno, to je na neki način i bajka koja sticajem okolnosti ovladava nemuštim jezikom i zapravo se obrela u šumi, naučila jezik životinja i mislim da razumela potpuno, znači, taj svet oko sebe. I zapravo ja lično mislim od tada do danas da sam da je najviše što sam od književnosti dobila, bez obzira da li kao čitalac, kao neko ko je pokušavao nešto da piše, upravo to da pokušavam da razumem sve oko sebe, da naučim jezike koji mi se obraćaju drugi, bilo da su to književna dela ili još pre, znači kada su ljudi iz moje okoline u pitanju, kada su deca u pitanju. I na taj način me ta knjiga zaista obeležila, i to moje čitaločko, ali mogu reći i životno iskustvo.
A u onom spisateljskom pogledu, kad kažem da li se sećate neke knjige posebno koja vas je usmerila ka pisanju, ili drugim rečima rečeno, da li biste mogli neke uzore svoje književne, spisateljske da pomenete?
U ranom detinjstvu to su bile svakako bajke. Bajke različitih naroda, naše narodne bajke, onda ta igrivost Dušana Radovića, potom kasnije bajke Grozdane Olujić. I prosto mislim da se to i osjeća i u današnjem mom stvaralaštvu za najmlađe. Upravo s jedne strane ta igrivost i ovaj pokušaj da se zastupi humor, a s druge strane, znači, ta mudrost, da se pronađe ta mudrost koju nam daruje bajka. A kasnije zaista, znači, su to bile moje velike čitalačke strasti, pre svega usmerena, znači, bila na poeziju, na dela. Ja teško mogu da kažem ko je u nekoj najvećoj meri uticao na mene, ali svakako, znači, da nabrojim najznačajnije naše, pa i svetske pesnike, uvek ću nekog izostaviti. Znači, Ivan Lalić, Aleksandar Ristović, na primjer, kasnije sam imala priliku da uradim bibliografiju ovog autora, potom Crnjanski.
Mnogo imena, pominjemo ih s razlogom, zato što ipak na neki način govorimo i o svetskom danu knjige koji se približava, ali trebalo bi zapravo svaki dan da nam bude na neki način i dan knjige. I evo da zaokružimo ovaj deo našeg razgovora, budući da ste pomenuli koliko vas je Nazorova knjiga nekako opredelila i obeležila vaše čitalačko iskustvo, ali i životno, koliko smatrate da je čitanje ili susret sa knjigom presudan u detinjstvu?
Ja verujem da je zaista presudan. E sad, verovatno ima onih drugih ljudi koji imaju drugačije iskustva, kojima je presudan susret sa loptom, presudan susret sa, ne znam, bojom, sa prosto, znači,
kreativno. Ili slobodom, nekim
i prostorom slobode. I tom nekom temom, uslovno rečeno, sam se ja u ovoj poslednjoj knjizi za decu i bavila. Ona sadrži 9 priča, svaka od njih je posvećena nekim drugim junacima, mada se junaci kao u nekom vencu priča zapravo šetaju kroz te prostore obasjane mesečinom, obasjane punim mesecom, i zapravo sve one pokušavaju, ako bih pokušala da nađem nešto, da izvučem nešto kao zajednički imenitelj, to je da taj mjesec, pun mjesec, svako od junaka, bili to ljudi, životinje, predmeti i tako dalje, doživljava upravo u skladu sa vlastitim iskustvom, u skladu sa onim što nosi sam u sebi, sa trenutnim željama, sa trenutnim radostima, tugama i tako dalje.
Sve ono što obeležava detinjstvo na jedan poseban način, a u ovoj knjizi nastavljamo razgovor nakon pauze.
Tail in the air.
Nastavljamo razgovor u klubu 2 sa našom današnjom gošćom, književnicom Oliverom Nedeljković. Rekli smo nešto, tek ponešto o najnovijoj knjizi Uspavanka za mesec. Pomenuli ste malo pre i bajke. Ovo bi se negde moglo svrstati i u taj žanr, a reč je zapravo o pričama. 9 je priča. I pomenuli jeste takođe da postoji vezanje među njima. Takođe bismo mogli da kažemo da je to i neki mini roman. Kako zapravo vidite ovu knjigu u tom žanrovskom preplitanju?
Pa prosto ja i kad pišem za odrasle, nikad ne razmišljam unapred, prosto to je neka, pretpostavljam, stvar intuicije, u što će nešto biti svrstano. To je očito i u posljednjim knjigama koje sam pisala, uslovno rečeno, za odrasle. Znači, da li je to prozaida, da li je to pesma, da li je to mikropriča i tako dalje, ja nisam se vodila pre svega, znači, time kako će one biti klasifikovane i često mi mi se dešavalo da i urednici koji su radili na tim rukopisima ih svrstaju recimo u knjige proza. Ja se tome nisam nadala. Tako i zapravo kada je nastajala ova knjiga Uspavanka za mesec, nastajala je od jedne priče, potom su se nadovezivale druge. Znači ima elemenata, možemo reći, da možemo čitati svaku priču, i to sam čula od svojih čitalaca malih, da su neki čitali samo pojedine priče. Opet vrlo me iznenadilo kada su mladi čitaoci zapazili te veze i te junake i ta zbivanja koja se u stvari prenose iz priče u priču, i tu neku, možemo reći, vezu koja se ostvaruje preko prisustva meseca u svakoj od njih. Tako da ja bih želela da i ovo delo, a uslovno ovu knjižicu, čitaoci čitaju baš kao što sam rekla da junaci gledaju mesec, svako da čita spram svoga iskustva i svojih osjećanja i tako dalje.
Ima različitih junaka, povezuje ih mesec, tu su i Mišić Hranislav, Mačka Elizabeta, gospođa Ljudmila, profesor Dragoman. Pomenuli ste da su imena jako važna. Rekla bih da one nisu važna samo u lepoj književnosti za decu, već i za odrasle. Koliko razmišljate o tako nekim detaljima?
Pa, meni su ti detalji kao čitaocu, a i kao nekome ko pokušava da stvara, veoma važni. Mm-hmm. Važno mi je ime i na neki način smatram da ime predodređuje i čoveka, i kao što su stari Latini govorili, nomen est omen. Zapravo, ja sam se na neki način kao student davno, davno bavila i onomastikom, odnosno tim zakonitostima koji su, društvenim zakonitostima koji su uticale na davanje imena naših, recimo, predaka i moje generacije i tako dalje. To mi je bilo interesantno, i naravno to zanimanje se kasnije prenelo, i ja sam ga postala svesna tek kad god čujem da se neko rodio i odmah pitam kako se zove, kako je njegovo ime, kako će mu biti ime, i zapravo zbog toga su mi veoma važna, naravno, i u književnosti. I to su i u ovom delu ipak za decu, su to baš onako imena amblemi. Hranislav je Mišić koji je stalno gladan, Elizabeta je mačka pomalo lenja, prefinjenih manira, a njena vlasnica čita uglavnom viktorijansku literaturu. Onda javlja se tu jedan dugouhi pas, Dilan, opet to je su reminiscencije na neke druge popularnu kulturu i tako dalje. Tu je i profesor Dragoman koji govori različite jezike, a na Dragoman na turskom stvari znači prevodilac i tako dalje, ali to za malog čitaoca i može i ne mora biti značajno, prosto lepo je možda ako izazove asocijacije, ali nije određujuće.
Dakle, ima tu i popularne te reference i stripa i drugih žanrova. Sada bih voljela da malo otvorimo u okviru ove vaše stvaralačke radionice, a čega ima i u ovoj knjizi, to je bogata slikovitost, bogata asocijativnost. Takođe, sliku kao takvu u vašoj prethodnoj knjizi Posteljica za odrasle je negde pomenula i Sonja Veselinović, koja je pisala i Pogovor, da su slike iz te knjige kao stvorene za decu i nevine. Kako vi vidite taj spoj, ili kako kod vas teče, ako uopšte nekako možete osvestiti, proces između pisanja za decu i pisanja za odrasle, budući da je ova slika nešto što bi moglo da spaja?
Pa prosto ja sam verovatno intuitivno prilazila, znači, i počinjala da pišem neki tekst nemajući unapred ideju da li će to postati pesma u prozi, pesma. I to mi se desilo, recimo, da su moja prva knjiga za decu, Pričino dete, i knjiga Posteljica, slično vreme objavljene, gde zapravo su teme vrlo bliske. U Pričinom detetu to je zbirka pripovedaka koju je davno objavila izdavačka kuća Čekić. Zapravo je dominantan odnos deteta i roditelja, upravo priče između roditelja i dece, priče pred spavanje, priče za buđenje, a i u Posteljici je dosta tih.
Moram da ovom prilikom, pošto ste dali dobar šlagvort, da ovde upravo fokusiram jednu reč, a to je uspavanka. Roditelji uglavnom deci pričaju te uspavanke, a vi kažete između ostalog u toj posteljici, odnosno kaže pesnički, prozno-pesnički subjekt svog još nerođenom detetu i oslušni ono što niko osim tebe ne može da čuje, oslušni to šumi moje srce kad tvome pevuši u spavanku. Dakle, u spavanka za mesec, uglavnom smo navikli da mesec nama priča u spavanke, napravili ste jedan obrt, ovde ste opet s druge strane govorili o spavanci u jednom neobičnom zapravo stanju. Na koji način o tome razmišljate ili kako prilazite tim, možemo reći, svakodnevnim, a opet i bajkovitim momentima?
To su neki od najčarobnijih trenutaka iz mog vlastitog iskustva, bilo kao da deteta, bilo kao roditelja. I zapravo možda je ta potreba da o tome pišem, da o tim trenucima pišem, što je u stvari možda i zahtevnije i teže, jer se uvek ide po toj opasnoj liniji, da se ne sklizne u ono što književnost nije ili što zapravo ne čini dobru književnost. Zapravo moja velika potreba i težnja i shvatanje književnosti kao nekakve vrste utehe u ovom svetu, nekakve vrste izvora mira, spokoja, naravno i pitanja koje nas okupiraju, traženja odgovora, jednostavno smisla. Možda je to zbog toga. Omoloka i kapuleo o kokoke majna ko opa o ko pa amaka ae kai e oni pa ae ole kavivo Moloka i kapuleo o kokoke maina ko opa o kupa amaka ae kai e oni pa ae ole kavivo e kono aku e pi i mai a ole e kau kapu hapaia e ikaleo pule no kako ka maluhi E kono aku e pi i mai A ole e kau kapu A paia e i ka leo pule No ka kou ka maruhia Na aina kapu Na aina laa Na ka lima lani
Nastavljamo razgovor sa Oliverom Nedeljković u Klubu 2. Govorimo o pisanju za decu povodom knjige U spavanka za mesec, ali i o pisanju za odrasle, uopšte o vašem spisateljskom iskustvu, Još jedno pitanje u vezi sa tom vašom stvaralačkom radionicom ili spisateljskom, a što ima veze i sa onim čitanjem u detinjstvu, prvom napisanom pesmom, knjigom koja je ostavila utisak najjači i potom nekom otvaranju, hajde tako da kažem, ka svetu. Vi ste se 96. pojavili na knjižnoj sceni,
da,
sa knjigom Vodeni cvet, posle Pribor za čitanje, ako se ne varam, da, pa smo pomenuli i Pričino dete, pre toga Suvlasnici Beline, Posteljica, sada ova knjiga, bavite se takođe i pišete eseje. Kada ste vi kao književnica osetili neko oslobađanje? Ili nije bilo takvih nekih preokreta kod vas?
Nije bilo. Nije bilo. Mislim da ja još uvek nisam to zaista osetila.
Možda vam i ne treba. Možda je to možda tako. Uglavnom kažu pisci i pesnici da posle nekog vremena se više ne trude, hajde tako da kažem, ili im to nije neki imperativ da pišu na osnovu onoga što je neka književna moda ili književni trend, ili da imaju možda neki osjećaj treme ili odgovornosti prema široj književnoj zajednici, već da se oslobađaju na taj način i traže neki sopstveni put.
Pa ja moram reći da odgovornost uvek jeste postojala. Zaista, znači, je bila onako možda i opterećujuća. Ali ova, da kažem, zavisnost, odnosno kretanje ili kretanje na tom stvaralačkom putu prema nekim nametnutim trendovima ili nešto, znači ni u čitalačkom, ni u stvaralačkom pogledu kod mene možda nije bila toliko prisutna, u smislu da ja jesam pratila scenu, savremenu, čitala ponešto i učestvovala i tako dalje, ali pre svega mene je, znači, određivala vlastiti put, vlastite interesovanja i na mene je uticala literatura, opšta literatura, znači nešto što sam ja birala, što je moja lektira bila, recimo u knjizi Pribor za čitanje, ona je čitava je posvećena, ta pesnička knjiga, upravo, znači, moj lektir, znači to je posvećeno, prvi deo je posvećen pesnikinjama koje su me inspirisale i koje sam čitala, drugi deo je posvećen, najveći, najobimniji deo te knjige posvećen je upravo junakinjama književnim, odnosno nekim predmetima koje one u određenom književnom delu koriste i prosto to je bila inspiracija za moje stvaranje.
Kad ste pomenuli sada odgovornost koju ste uvek osjećali, kažu obično pisci koji stvaraju i za najmlađe, za tinejdžere i za starije, dakle za sve uzraste, da osjećaju u nekom smislu veću odgovornost kada pišu za najmlađu publiku. Kako je vaše iskustvo? I ako je ta odgovornost veća, u čemu je?
Mislim da jeste veća, ja, barem je ja osjećam, a i u razmeni sa drugim ljudima koji se bave književnošću za decu, sam primetila da svi možda tom stvaralaštvu pristupaju sa većom odgovornošću, zato što prosto imate veću mogućnost, ali i veću odgovornost da na neki način utičete na čitaoce. Pa prisjetimo se samo kako su, i već sam pričala o sebi, ali svi možemo da se prisjetimo koliko su neke knjige, neka štiva uticala presudno na nas u određenom periodu. Savremena književnost za decu se i tekako bavi problemima. Znači, najčešće su književne obrade tema koje zapravo more muče savremenog mališana, znači od najmlađeg doba do, da ne pričam već o tinejdžerima, adolescentima, i prosto ta književna dela imaju ulogu, ne govorim sada o nekoj pedagoškoj ulozi, ali ulogu pružene ruke, pokušaja da se tom mladom čoveku pomogne, da se razmaknu vidici, da se poistoveti sa nekim junakom, da shvati lepot u različitosti i tako dalje. I zbog te mogućnosti uticaja, zbog, čini mi se, i zbog tog snažnijeg uticaja, mislim da su i pisci odgovorniji, da imaju veću odgovornost kada se obraćaju mladom čitaocu koji tek ulazi u taj svijet. Također bitna je i ta odgovornost da im ponudimo nešto dobro, najbolje, da vaspitamo njihov književni ukus i tako dalje.
E sad, kad je već o tome reč, dakle, o formiranju nekako njihovog ukusa, senzibiliteta ili na kraju krajeva usmeravanja ka onome što je dobro, vi u tome imate iskustvo budući da vodite radionice pri biblioteci Vladislav Petković Dis u Čačku. I kako su osmišljene te radionice? Šta je prioritet vaš u susretu sa najmlađima?
Te radionice su nastale pre svega iz moje velike želje i potrebe da imam kontakt sa najmlađim čitaocima. Ako se već bavim književnošću za decu, meni je nužno da imam kontakt, da imam tu važnu razmenu iskustava, a mislila sam da mogu i da ponudim nešto deci koja su zainteresovana, koja su talentovana ili ne, ali pre svega znači da razvijemo ka ljubav, ka književnosti, ka lepom izražavanju i ono što je veoma važno, bar na tim našim sastancima, da učimo pravila komunikacije. Prosto, znači, ono što mislim da današnjem detetu u ovom svetu nedostaje.
Digitalno.
I u digitalnom svetu, u svetu možda i gde su previše deca izložena i nasilju i svim drugim.
Jel vidite li rezultat rada sa decom?
Pa relativno, pošto to relativno kratko traje, moj rezultat najveći, u stvari, onako kako ga ja doživljavam, mada je bilo i već nekih nagrađenih učesnika na nekim konkursima i tako dalje, jeste ta izuzetna razmena energije. Moja velika radost i još više radost te dece koja pohađaju, kad oni dođu na te susrete koji su subotom i zapravo trče sa treninga, sa nekih takmičenja i tako dalje. To je peta obaveza u toku tog slobodnog dana, od škole, mislim. To mislim da je najveće priznanje i to da se oni osjećaju, bar kako oni kažu, veoma zadovoljni, srećni, da je to neka njihova, u stvari naša zajednička oaza u ovom svetu gde mi možemo neometano da razmenimo i mišljenja, gde se učimo da uvažimo mišljenja drugih, da razgovaramo, ako treba da iznesemo suprotno mišljenje, ako treba, nego je potrebno, ali da tražimo i da učimo način na koji lepo da možemo da i suprotstavimo mišljenja. I mislim da su se već stvorila i prava prijateljstva, već možemo da kažemo i određeni literarni senzibilitet se kod određenih polaznika formirao ili je u formiranju. A ono što je meni takođe važno jeste meni lično da ja od njih mnogo učim. Ja učim od njih mnogo, ne samo kao pisac, već i kao osoba koja je starija od njih, jer mnoge stvari vide na bolji način, vide očima deteta iz jednog vremena, jer vaspitavati ih danas na način na koji smo mi vaspitavani zapravo je znači pripremati ih za neki svet koji više ne postoji. Oni sad žive u drugačijem svetu, od njih dobijam tu povratnu informaciju i što je meni veoma važno, oni su sada počeli meni da donose ne samo svoje radove, već da oni meni preporučuju literaturu i onda dobijam zadatke da pročitam nešto pa da razgovaramo.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear
you when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo,
hit me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hit me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo bong.
Hit me when I come, baby.
King of the bongo.
Hit me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby.
Ecco. Operski spektakl na sceni Madlenijanuma. Željko Lučić u operi Tosca. Dirigent Dejan Savić. Gostuje Rumunska nacionalna opera iz Temišvara. 6. maj u 19.30. Madlenijanum, mesto susretanja.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala vam svemu, muchas gracias.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Još koji minut razgovora sa Oliverom Nedeljković u klubu 2. Dosta je lepih povoda kojim smo čuli, lepih misli u ovoj današnjoj emisiji i povodom uspavanke za mesec vaše nove knjige. Da ne ostanemo dužni da kažemo da je ovu knjigu ilustrovala Manja Ćirić, budući da su ilustracije veoma važne. Ima 9 priča, kako smo rekli. Taj mesec ili susret sa mesecom različitih junaka dešava se na različitim mestima, recimo reka ili klupa ili gradski trg ili suncokret, izvezen jastuk i tako dalje, a jedna je kraj prozora biblioteke. Budući da vi radite u biblioteci i to našoj renomiranoj Vladislav Petković Dis, značajnoj po mnogo čemu, ovom prilikom bih voljela da kažemo nešto što predstoji. Zapravo, grad Čačak je kulturna prestonica 23. i očekuje se jedan muzej
poseban. Pre svega u gradu se organizuju i očekuju mnoge velike stvari, zahvaljujući tome što je Čačak kulturna prestonica 2023. Pokrenuće se mnoge stvari, dovršit će se mnoge stvari u kulturi čitavog grada, a što se tiče same biblioteke, koja ima jednu izuzetnu tradiciju, već skoro 6 decenija organizuje manifestaciju Disovo proleće, u okviru koje se nagrađuje znači pesnik za životno delo, za opus, kao i znači dodeljuje se nagrada za mladog stvaralca, mladi nagrada za najbolji pesnički rukopis neobjavljene zbirke, znači mladi dis, potom nagrada za esej, onda na u okvirima Moravičkog okruga se raspisuje literarni konkurs za osnovci, srednjoškolci i tako dalje, bogata izdavačka delatnost. Sasvim je očekivano bilo da prosto jedna takva ustanova sa bogatom tradicijom uradi nešto i na dokumentovanju, dakle, i te svoje prošlosti i prosto te neposredne, da kažemo, uloge i veze koju ima, znači već dugo ostvaruje i u slavu poezije radi. Tako da je ovogodišnje Disovo proleće počelo obeležavanje stogodišnjice rođenja Vaska Pope, koji je jedan od dobitnika, znači sa kojim je u stvari započeo niz tih dobitnika, koji se završio ove godine u stvari nastavljan imenom pesnika Dragana Boškovića, a zapravo sljedeća godina nas očekuje taj jubilej i očekuje nas mnogo šta, a najvažniji događaj, pretpostavljam da će biti formiranje muzeja poezije, jedan zadatak onako kao veliki izazov pred nama, i rad na legatu koji smo upravo dobili, to je legat književnika Branka V. Radičevića, jer Čačak je dobra sredina upravo i nije tek tako nastala ta ideja o muzeju poezije samo vezano za Disovo proleće, nego prosto počev od Disa, znači koji je rođen u okolini Čačku, selu Zablaću, Danice Marković, prve srpske moderne pesnikinje, zatim Stevana Lukovića, Branka V. Radičevića, Brane Petrovića, Aleksandra Ristovića i da ne brojim ove mlađe, sve je to zavičaj ovih književnika.
Hvala vam najlepše na ovom današnjem razgovoru. Mi preporučujemo knjige dobre U spavanku za mesec. To je inače omaž Andersenu. Setićemo se i njega. Svih drugih knjiga, dobre literature i za najmlađe i za odrasle. I evo da u susret Svetskom danu knjige našim slušaocima svakako još jednom kažemo da uvek imaju knjigu uz sebe i da čitaju. Hvala vam, Olivera.
Hvala vama.
Naša gošća Kluba 2 bila je Olivera Nedeljković.
Manda caru quando flora lá na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer,
só pensa em namorar.
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 De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada, não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.
Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo surdina, que o mal é da idade, que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer,
só pensa em namorar.
Ela só quer,
só pensa em namorar.